Velkommen til episode 43 av Tromsøball. I dag skal vi selvsagt snakke igjen om Zacharias Opsahl. Kanskje for siste gang. Han vet vi har forlatt klubben, men fortsatt en snakkis. Det skal vi inn på senere. Vi skal også inn på overgangsmarkedet, for det åpner samtidig som vi spiller inn denne podcasten. Først skal vi snakke om KFA, men før det så har vi endelig tidenes største comeback i norsk podcast-historie. Helge Skog, velkommen tilbake fra ferie.
Ja, tusen takk, Vegard. Det var litt av en intro. Nå har jeg riktig nok ikke tilbake fra ferie. Jeg har jo bare egentlig avbrutt ferien min, fordi at her er det så mye som må diskuteres. Så jeg har forlatt samboer og barn, gått fra dem rett og slett, flyttet inn med helikopter, live hit til sending, for ja. Det er så mye greier nå med TIL, så gleder jeg meg til en liten prat.
Vi fant vel ut, Rune, at dette kunne vi ikke klare på egen hånd.
Det er helt riktig. Vi måtte ha hjelp, nødhjelp, for å få det her i orden.
Ja, vi kan jo starte med det som skjedde nå på denne midnattssolkampen mot KFA. Det ble et nytt hjemmetap til Helge.
Ja, det var jo artig. Ja, hvor man skal begynne med den kampen der. Det var noe temmelig slett forestilling fra TIL, synes jeg. Nesten i samtlige 90 minutter. Det var den første gang der de var, for så vidt hadde overtaket på KFA da. Men de klarte jo ikke å få gjort noe med det overtaket, så det hadde for så vidt ikke noe å si. De taper jo den kampen fordi at motstanderen rett og slett vil vinne kampen mer enn TIL vil. Så det er noen som har snakket om, er det noen TIL-spillere som begynner å bli litt sliten på slutten og alt det der? Ja, KFA har vel så god grunn til at spillene nemlig skal bli sliten som TIL har. TIL har jo en stall med flere etablerte eliteseriespillere som de kunne ha puttet inn der etter hvert. Det var rett og slett en sørgelig forestilling, og det var jo ikke akkurat sånn at midnattssola berget hele opplevelsen for oss som er TIL-supportere. Ja, grusomt rett og slett.
Men kampen klarte å vare helt over til midnatt, det.
Selvfølgelig måtte den det. Det var jo det eneste som kom ut av det der av noe spesiell verdi, at faktisk kampen gikk over midnatt, og gir jo da muligheten for å få spredning på sosiale medier internasjonalt. Det blir jo veldig bra da. Men utover det så var det her katastrofalt, rett og slett. Altså spillemessig kan man sikkert diskutere herfra til måneden om hvordan nyanser det er, og TIL hadde høyere expected goals og alt sånt der, men det spiller egentlig ingen rolle, fordi når du taper din sjette kamp av ni mulige på Alfheim, så har du grevd deg ned ganske langt ned i driten, og det er enormt mye bortekamper utover nå. Der er TIL historisk sett ganske svak, så det legger ikke grunnlag akkurat for en sånn fantastisk høstsesong. Tvert imot befester TIL litt i bunnstriden.
Og vi må jo også huske på her at hva er det slags motstander TIL møter? Det er et nyopprøkket lag bestående av utelukkende kristne fotballspillere, hvis jeg forstår. Kristne søringer.
Jeg tror ikke det er
skal de komme hit og vinne på Alfheim? What the fuck? Eller Alfheim, unnskyld. Roms Arena, powered by Tromskraft, som det heter, sånn på ordentlig.
Etter kampen der står Ruben Utegård Jensen hos rettighetshaver TV2 og sier at dette er noe av det bedre de har spilt denne sesongen. Jeg tror til og med han sa at det var beste de har spilt på hjemmebane. Men når vi snakker med Jørgen Wiik etter kamp der, Rune, så er det ganske annen tone. Han er ganske klar. Nå må vi slutte med de unnskyldningene.
Ja. Det var vel det han sa. Han brukte vel ord som at han hadde pisset bort tre hjemmekamper på rad, som de har tapt nå. Det er vel ganske reine for pengene. Han ble vel også spurt av deg om hva han hadde sagt i garderoben. Han hadde vel hatt en cirka samme ordbruk der. Det blir litt sånn, han har jo rett i det. Samtidig så er det litt sånn, han sier også at han liksom må slutte på å forsvare det her og forklare det, for han skjønner også at man kan sikkert finne noen positive ting her og der, men når du taper alle kampene, så det blir helt ubetydelig, rett og slett. Så blir liksom ikke helt klok heller på hva det er han skal endre på for å få det her til, men det klart de har vært veldig happy nå med at det var 8 dager mellom den kampen og den neste som i Drammen på søndag, så vi snakker litt mer om senere, men jeg tror de trenger de dagene nå, for å si det pent, i lyset av at det har skjedd litt andre ting også.
Og så går det ikke an å underdrive, altså de har, vi har jo snakket om det flere ganger på den her, hvor mange hjemmekamper de har i starten av sesongen, og den har, som Jørgen Vik kanskje er inne på, pisset bort flere muligheter da. De har 6 tap på 9 mulige hjemmekamper.
Ja, så de har tapt mot, når du har tapt mot KFUM, Haugesund, Sarpsborg, hjemme, lag som er der nede, sammen med deg, så kaster du jo bort noen muligheter de har. Det er en del ganske ok lag de skal spille mot på Alfheim etter hvert her nå. Og da blir det mye verre, selv om selvfølgelig, sånn som Eliteserien er blitt nå, så kan jo TIL ta og vinne alle kamper. Det, sånn har det jo alltid vært. Det er jo ikke noe nytt det, men det er vanskelig å gjøre det. Altså, det er ikke sånn at hvis du hadde, jeg var jo litt oppgitt på den sendingen vi hadde etter kampen her, altså, hvordan kontrasten er blitt. Hvis du hadde fortalt meg i oktober i fjor når TIL for bort i Molde og Vik og i Stavanger og vant på to helger på rad der og var helt on fire, at ja, nei, i juli neste år, så skal de drive og tape mot KFUM hjemme i en sånn her kamp med 5.500 tilskuere på en lørdagskveld. Det hadde jeg aldri, altså, det hadde vært et sånn nederlag å ta inn over seg. Og der er vi nå, med TIL faktisk. Det er vi som bor her i Tromsø. Det fascinerer meg litt, for å si det sånn. Det gjør det.
Og så må vi snakke om det som kanskje ble en av de største snakkisene etter denne kampen, for det var en grunn til at den kampen varte til over midnatt. Det kom jo som ventet en vareaksjon også på Alfheim, eller Romsa Arena, powered by Tromskraft, Helge. Ja. Men de tennisballene var ikke det eneste som fløy der. Det kom sko. Det er i hvert fall en som dro hjem bare med en sko.
Det har jeg gjort mange ganger, så jeg synes det er helt naturlig. Ja.
Kom en potteplante, og kastingen var fortsatt det. Dommeren trua med å stoppe kampen. Det kom radiostyrte biler med bluss. Og så, etter at både arrangementansvarlig Tommy Hamsun, dommer, og også Morten Killingberg og Sivert Søgaard i dette kapotårnet, ettertrykkelig ga beskjed om at nå må dere stoppe, så kommer det masse flasker mot motspilleren som skårer på 2-1 der. Og da er det igjen klar beskjed. Dette er siste gang, eller så stopper vi kampen. Hva tenkte du da hva det skjedde, Helge?
Vi kan jo ta det her han siste med han motspilleren som får ei flaske, eller flere flasker, jeg vet ikke.
Kastet ja, for en som treffer nesten på, ja, på han. Hadde,
når han feirer. Mm. Sånn skal jo overhovedet ikke skje. Det er jo helt, det er jo rødt kort. Det er jo fuck off fra tribunen. Helt hodemist. Det er langt, langt, langt over streken. En del av forklaringen kan jo selvfølgelig være at han feirer mot det kameraet der, at ikke han skjønner da at det er rett fremfor Forse Tromsø, som jo da selvfølgelig for mange av dem føles som en skikkelig provokasjon. Og det er jo et sinnssykt surt mål å slippe inn der da. TIL taper jo kampen på den situasjonen. Da er det sikkert noen som føler at det her får dem gnidd inn i trynet av han Koffa-spilleren. Men uansett, så er det helt håpløst å kaste ting ut på banen etter han. Så da har vi kvittert ut akkurat den der. Når det kommer til selve VAR-protesten, så har vel alle fått med seg at jeg er veldig pro-VAR. Jeg elsker VAR overalt. Neida. Jeg synes jo det er hylende ironisk med folk som driver og klager på at kampen, at det var så langt stopp i kampen på grunn av denne VAR-protesten. Og samtidig synes jeg det er helt topp at det er like langt stopp i denne kampen på grunn av VAR-sjekk. Altså, for min del kunne det godt hatt sånn VAR-protest i 6 minutter hver eneste kamp hvis de slapp å ha de forbundet av VAR-sjekkene. Og jeg synes det er veldig flott at de markerer sin motstand mot VAR, sånn som stort sett alle supportergrupperingen nå i norsk toppfotball gjør. Kanskje ikke så veldig kreativt med de her tennisballene, synes jeg. Det kunne kanskje vært noe litt kulere. Men vi må jo gi massiv kudos til han med den radiostyrte bilen, med noe sånn her, han kan enda være en slags røykeffekt som kom ut av den. Vet du hva, da flirte jeg høyt. Den synes jeg var, den synes jeg var veldig morsom.
Men jeg opplevde vel ikke, vi satt jo midt i der, at det var så veldig stor misnøye da disse tennisballene kom, men det var da det her bare dro ut med flasker og sko og potteplanter. Da begynte faktisk arenaen å snu seg mot det feltet.
Det var i hvert fall en del folk som bua litt, det var det. Og det, det var jo fordi at de hevde ut de ballene og kom vel ut etter hvert den der favorittbyen til Helge, og den potteplanten. Men så kom det jo litt flere greier etter hvert for at det her skulle dra litt ut i tid. Ikke sant? For det, det som hadde skjedd var at Tilo var jo forberedt på det her. Så de hadde jo sendt klar en gjeng med, med tennisballhentere, rett og slett. Straight out of Wimbledon der. Og de brukte jo ikke så lang tid på å hente inn der. Så for å få det her til å dra litt ut, så kastet de jo inn litt flere etter hvert. De fra tribunen. Så da, da ble det litt, litt buing, men jeg klarte ikke å hisse meg så veldig oppover det her opplegget i det hele tatt, fordi at det er et litt større bilde med, med den vareprotesten som er litt viktig, og da, da er det, jeg tror de som, som buer på det her, de, de har kanskje ikke tatt helt innover seg liksom, hvorfor de gjør det, og hva som er konsekvensen, og så må jeg bare si at jeg, jeg skulle nå se det at den der dommeren hadde stoppet kampen. Jeg skal like å se det at det skjedde. Altså det er sånn, de drev å trua litt mer, men jeg satt og tenkte at de kunne strekt den en god del lenger før at det der faktisk skulle ha skjedd, at han hadde stoppet den kampen. Altså det, det skal så mye til. Altså Chelsea-kampen ble ikke stoppet en meter snø på banen, så skal de stoppe bare det kommer en sånn her, noen flaske ut på banen. Ja, jeg skulle ha likt å se det.
Men la meg stille det spørsmålet her da, fordi at det er jo helt tydelig ikke planlagt det som skjer etter disse tennisballene. Det sier jo også fortsatt Tromsø, som var i møte med Thiel på natta der, midt på natta etter kampen, så er det som kallet et krisemøte, hvor man må som, rydde opp hva er det som har foregått her. De nevnte Morten Gillingberg og Sivert Søgaard, de forlater feltet i protest etter den siste kastingen der. Men hvorfor har de klart denne tennisballkastingen på hver eneste arena i Eliteserien snart, hvor det stopper der, mens i Tromsø så bare fortsetter det å hagle?
Ja, nei, det er et godt spørsmål. I suspect alkohol har noe å si her da, selvfølgelig. Og det er jo litt av det Thiel har lagt opp til selv da, med å ha denne midnattssolkampen og øltelt på yttersiden. Så vil jo de fleste av oss tenke at det går helt fint, og det gikk vel helt fint, så vidt jeg har forstått, bortsett fra det her kastingen ut på banen, som vi for så vidt ikke har noe bevis for at det var beruset mennesker som gjorde heller. Men igjen, altså det her han det er så tannløst der å kaste det her han tennisballen ut på, og så kommer det i luften, de får jo så vidt kastet dem ut på banen før de kommer ut plutselig med sånne sekker de tilfeldigvis har, alle de her han frivillige for å plukke dem opp. Det er jo egentlig helt meningsløst. Så at det skjer litt mer enn det, det tror jeg for at, også fordi at i hvert fall de få her snakker med om det her, at de synes det der var litt for lite da, at de er genuint frustrert over det her han varegreien som holder på å ødelegge fotballen, mener jeg da, og drep fotballen, drep lidenskapen i de fleste supportergruppen. Så jeg tror det har litt med det å gjøre at folk bare, vet du hva, det her er for dårlig. Her har vi den slappeste vareprotesten av alle, er jo det de innser når de står der da. At sjefen vi får så Tromsø vel å forlate, det har ikke jeg så mye kommentar til. Men det, det kan jo virke som at de trenger å jobbe litt, ikke nødvendigvis de lederne da, men fortsatt Tromsø-miljøet, la oss nå kalle det for det da, trenger å jobbe litt med indre justisen sin når det kommer til det at det blir kastet, og nå snakker jeg ikke om vareprosessen, nå snakker jeg om at det blir kastet flaske mot en motspiller. Mm. For det er, altså, det, ja, da skal du, det skal faen meg få konsekvenser fra de som står rundt deg, når en person gjør det, tenker jeg. At noen helt tatt tør å gjøre det, det synes jeg er oppsiktsvekkende. Så der har det mange som har en jobb å gjøre, åpenbart.
Og så skjønte jeg vel på tid at de har identifisert en person, og det blir vel noen sanksjoner her, både til tid og den personen som har kastet den flasken.
Ja, det er jo ventet. Vi har jo ikke hørt noe om det, hvilken type sanksjon, men at det begynner i sånn utestengelse, er vel ikke, jeg blir vel ikke overrasket over det.
Når det er sagt her, en person som jo bør være mest fornøyd egentlig med det her han var protesten som tror litt ut i tid, er vel varedisippel nummer en i Tromsø idrettslag, han Øyvind Alapnes. Fordi det, konsekvensen av det her var jo selvfølgelig at den kampen gikk til over midnatt, og TIL kan krysse av på den her. Vi har spilt kampen som straks over to forskjellige døgn. Og da midnatt sola kom, og det var bare nummeret før noen fløy inn en rein der bak sørmålet. Så ja, sånn sett var jo alt helt perfekt.
Ja. Absolutt. Men det som kanskje er, ikke kanskje, men som er verre for TIL, enn denne vareprotesten som vi vet kommer til å fortsette så lenge vare eksisterer, det er at midt i første gang der, så setter Jakob Haugård seg ned, må ut, og det viser seg at han er ute kanskje en tre ukers tid med en strekk rundt. Det er verst tenkelige tidspunkt.
Ja, det er faktisk det, fordi at han, Jakob Haugård, han, det er interessant med han, for du kan se, det er ikke alltid du legger merke til på å si, hvor bra keeper han er, spesielt den rollen han har med ballen i beina, som vi har snakket mye om, alle på en måte som har sett tidligere kjent med, hans veldig sentrale rolle, der han kan stå like høyt som en midtstopper i oppspillsfasen, nærmest på 40 meter, det blir en kjent greie i norsk fotball, som det heter. Ja, men det er når han går ut, du ser hvor viktig han er, hvor merker han, og Det handler ikke om han Simon Thomas som kommer inn nødvendigvis. Det handler bare om det viser hvor god han Haugård faktisk er når han blir byttet ut eller blir skadet her. Og så merker man på en måte hvordan laget er slitt med å håndtere det. Fordi at han er så viktig med den rollen han har. Og det er klart, du kan alltid si at det er verst tenkelig tidspunkt, men nå det er fem kamper potensielt å gå glipp av, tre seriekamper og begge de Europacup-kampene i den kvalikrunden som de skal inn i. Og det er klart, vi skal jo inn på det nå ganske kjapt med overgangsmarkedet, men han skal erstattes i løpet av kort tid nå. Så,
ja, den jakta der startet faktisk omtrent i det han gikk ut.
Ja, det var jo artig. De hadde begynt å melde litt underveis i kampen der, fortalte han Lars-Petter Kræmer Andressen. Han og det her scouteteamet, hva som var mulig å gjøre. Og det er også fordi at regelverket tilsier at du kan ikke bare hente hjem han må strige fra Alta. Jeg kjente ikke til det, altså.
Nei, altså, det han sier er jo at de kan hente han tilbake, og det er planen, men det er vel noen regler her om at du må være i klubben så lenge det er sammenhengende for å bli registrert, så vidt jeg vet, det, og det gjør at Maastrichter kan ikke spille Europa.
Så derfor må de ha inn en keeper til, og jeg vet ikke om de uansett skal hente hjem han Trige, da, men det er jo ikke noe poeng å ha masse keeper værende her. Han har jo en fin kamp hver dag der oppe i Alta, men uansett, det skal inn en keeper her. Og om det blir en keeper dit, det vet jeg at om det blir en keeper som blir på å si ut sesongen, eller om han bare blir i en kortere periode, det vet ikke jeg. Men det eneste jeg vet, det er at det er mulig å finne en keeper. Altså, han de har nå, han Haugård, han var jo helt ut av det i AIK, og han har jo meldt seg at det er ganske god for TIL, så det er mulig å finne en sånn type som kan gå inn og levere. Det er jeg ganske trygg på.
Vi får jo bare presisere at det ikke er en erstatter for han Jakob Haugård de sannsynligvis driver å lete etter i markedet her. Det er en reservekeeper til han Simon Thomas de er ute etter.
Ja, det er faktisk litt usikkert. Jeg tror fort det kan være en første keeper de ser etter.
Ok.
Ja.
Det er så første keeper altså som tar plassen
til han Haugård.
Sånn umiddelbart med en gang.
Jeg tror fort det kan være det, faktisk.
For Simon Thomas sin kontrakt, den går ut etter denne sesongen.
Ja, det er jeg faktisk ikke helt sikker på.
Ja, det tviler noe på at de skyver han ned på tredje plass. Han er nå en voksen mann med familie og god lønn, regner med.
Det må jo så få være en
forlitterklæring for Simon Thomas. Det som forstår det mer interessant på kort sikt her. Hvor lenge var han ute, han, Haugård? Tre uker.
Han er fem matcher.
Ja, ikke sant. Og da er jo det kortsiktige spørsmålet om TIL faktisk er nødt til å legge litt om på spillestilen sin, altså grunnspillet, spillet ut bakfra. En ting med å komme, nå har jeg aldri vært keeper, jeg skal ikke si at jeg har sånn inngående kunnskap i hvordan man, jeg kommer fra en generasjon der de som måtte være keeper på Løkka var de som, ja, det var en grunn til at de var keeper. Men uansett, å komme rett inn fra og ikke ha spilt på x antall måneder kamp, det er nok ikke noe stor fordel i det hele tatt, sånn rent keeper-teknisk da. Du får ikke det samme tempo og intensiteten i trening uansett. Men som dere nevnte med det her passningsspillet hans. Det er mange divisjoner under det han Jakob Haugård er kapabel til å gjøre. Så vi kan ikke forvente at han skal drive og styre spillet bakfra, som Jakob Haugård går. Så jeg er veldig interessert i hva de gjør der da. Om det faktisk er aktuelt å flytte en type Kentar Antonsen et hakk lenger bak, som en del av forsvarstreet.
For å ha en mer balanse. Hæ? Jeg tror du skal ha han som keeper ennå.
Kanskje ikke har vært det første som keeper, sånn fysisk sett.
Jeg klarer liksom, det kan vi sikkert forhøre oss om etter hvert, men jeg klarer ikke å se for meg at de skal bryte opp den forsvarstreeren de har begynt å sette nå.
Nei, det blir spennende.
Med han Gudal og han Skjærvik og han Barry.
Han Kjell Barry, ja. Kjell Barry, han ser bra ut da. Mm. Men, han Kjell Barry, han er ikke noe ny, han er ikke noe forsvarsspillernes Pirlo, for å si det sånn. Han har vel sin styrke på det fysiske og ikke det passningstekniske, vil jeg påstå. Så, ja.
Ikke foreløpig, men han er bra. Det tror jeg vi alle kan være.
Men for øvrig så har vi jo tilgang til internett også under poddinnspilling. Så Samuel Thomas har kontrakt ut neste sesong. Han signerte jo kontrakt nå i vinter.
Og det som jeg sier, det er ikke avgjort det her, men jeg forstår det sånn i at det har litt med hva de finner som er tilgjengelig, rett og slett også. Og det er som sagt to perspektiv, enten å låne i en måned på siden eller bare utsesongen da. Så får vi se, fordi de sier jo 3 uker på han Haugård, men nå er jo ikke jeg lege i motsetning til han Kjetil Knudsen, så kan jo ikke jeg fastslå skadeomfang på sånne umiddelbart, så vi vet jo ikke om han er ute lenger, så det er jo en risiko for det også, det vil alltid være, tenker jeg. Så jeg vil tro at de finner en faktisk som kan gå rett inn her nå og levere. Det vil ikke overraske meg i det hele tatt.
Og som du sier, overgangsvinduet, det åpner da i dag onsdag. Hva annet forventer vi inn i tidligere? Nå sier jo, vi skal som sagt snakke om Zakarias Oppsal, der sier jo til at i utgangspunktet vil han erstatte inn på midten.
Han skal erstattes. Og det skal han gjøre ganske kjapt. Det som også skjer er jo det at de må inn den keeperen, og så har det jo vært snakk om en wingback i tillegg, og Leo Kornick.
Kornick, ja. Ja.
Takk skal du ha. Klarer å si det rett. Men uansett, det vil ikke overraske meg om du går ganske fort i svingene her nå, med en del av de overgangene her. Det med han Zakarias Oppsal har jo ikke vært noe. Altså, de har jo skjønt at det kunne skje, så at de er nok forberedt, og håper at de er forberedt på det, sånn at de kan hente inn en erstatter ganske kjapt for han. De har jo hentet inn han, Heine Åsen Larsen fra Egersund, som er spilleklaren ut til helga, men han, det er jo vanskelig å si hvor god han er. Altså, vi ser han på trening og ser jo bra ut der, men vanskelig å si om han kan ta en rolle ganske umiddelbart, sånn. Det spørs. Og så er det jo en gang sånn at Thiel har jo en midtbane som de har spilt med siden i starten av mai, der han Zakarias Oppsal ikke er en del av den. Så de har på en måte gått videre allerede, tenker jeg. Så det vil jo en sånn type ny spiller, hvis du skal ha en direkte erstatter, vil jo gå inn da og konkurrere med en av de tre som spiller der. Og det er jo på en måte den satte midtbanen som er der med han Kentar Antonsen og Ruben Utegård Jensen og han Jens Hjertedal.
Du tror ikke at vi ender opp da med han Heine som bare at i stedet for at han stakkars Felix Winther blir byttet inn på igjen, så blir det han Heine som tar den rollen da?
Det er jo et godt poeng, faktisk. Ja. Han kan jo fort bli det, og jeg tror det så fremst ikke han er helt absurd god, at de ser noe helt sinnssykt i han er Heine, så blir jo han litt byttet inn i starten før han blir varm i trøya. Men det er interessant å høre at de ønsker å erstatte han Oppsal på direkte.
Ja.
Det synes jeg faktisk, fordi at da må jo vite, hvis det er på det nivået, så i sånn historisk sett, så har jo han spilt veldig fast for tid, så hvis det er en sånn type de skal inn, så skal jo han da rett inn på laget.
Det er jo sånn sett litt artig da, at de er nødt til å erstatte han, siden han Heine kommer inn her, og både han og han Felix Winther er kanskje noen muligens fremfører han Oppsal i køen, ville det jo vært, så det er jo ikke sikkert han Det jo, Oppsal ville jo sannsynligvis ikke vært i troppen til, til neste tilkamp.
Men han Heine da, bare for å så kjapp avsporing. Han kan spille overalt, han, i anførselstegn.
Jørgen Vik har jo sagt at han kan spille 6, han kan spille 8, han kan spille 10, han kan spille spiss. Så her har Jørgen Vik egentlig dekt hele laget, han ferdig nå. Men jeg tror vel utgangspunktet at han har tiltenkt en 8-rollen, altså spille i Dekken Dare.
Det er derfor de ønsker nok en 6, eller en sånn type defensiv midtbanetype. Det er det som har vært tanken her nå, at de ønsker en sånn inn.
En type som spiller som TIL faktisk ikke har hatt på mange år.
Det er helt riktig. Ja. Og som de har spilt helt fint uten, faktisk, i de siste årene. En sånn, altså de har løst det annerledes, rett og slett. Men der er nok et ønske om å få inn det. Og grunnen til at det kan gå kjapt i svingene her, er fordi at på fredag så må troppen til Europacupen meldes inn, og så kan de etteranmelde to spillere inn til dagen før kamp, som er neste torsdag.
Ja, for torsdag vet vi jo faktisk om tilskatt til Finland eller Luxemburg. Det blir...
Jeg håper det der laget fra Luxemburg. Jeg orsker ikke det her Finland-opplegget.
Men hvis det er en sånn typisk sekser eller holding midfielder, som det også kalles, som skal inn, så er jo det veldig spennende på mange måter. For det første så vil du i så fall være en spillertype som TIL ikke har. Og for det andre så kan jo det fort få konsekvenser for noen andre midtbanespillere der på midtbanen. Altså, og der har vi jo allerede nå kommet inn på at den etablerte midtbanetreeren er jo Kentar Antonsen, Ruben Yttergaard Jensen og Jens Hjerte Dahl. Og det har jo vært mye fokus på at han Jens Hjerte Dahl som har tatt plassen til han Zakarias Oppsal, som jo vel er en sannhet med visse modifikasjoner. Men det er jo ikke sånn at han Ruben Yttergaard Jensen og han Kentar Antonsen har vært helt amazing den siste tida der på midtbanen heller. Det er jo, ser jo ingen grunn til at noen av dem skal være fredag på den midtbanen. Med det som er igjen nå, etter at han Zakarias Oppsal dessverre forlot, så vil jo jeg personlig anser han Jens Hjerte Dahl som den beste midtbanespilleren vi har, som burde starte alle kamper.
Og en grunn til at det også må inn en, er jo det at, det her vet vi jo ikke, men TIL har jo en del spillere som det fort kan komme bud på, blant annet Jens. Det er ingen tvil om at mange som følger med på han, og plutselig så tar det en klubb løs og vil hente han før han blir for god, liksom, eller for dyr for den. Og da kommer det et bud, tiltaket ja, spilleren er fornøyd og drar, og da, det er liksom, jeg tror det er liksom det også som ligger litt i bakteppet her, at det kan skje i sommer. Og med det i lyset av det, så er det greit å ha vært på forskudd her. At man tenker litt sånn, at man ikke står der når Jens drar, og så har både han og han Zakarias borte i løpet av noen få uker. Det er ikke et utenkelig scenario. Så da, det er derfor det også kjører litt hardt på det her.
I tillegg til at Jørgen Vik også har vært ganske tydelig på at han trenger flere på midtbanen, så grunnen til Heine Olsen Larsen kom inn er jo også fordi at han trengte flere på midten. Nå sitter han jo egentlig igjen med Heine Olsen Larsen, Felix Winther, og da det er det. Så det må jo fylles på litt i, på benken der også. Hva vet vi om, altså vi snakker jo litt om spiller ut. Per nå, Jens nok ikke brennaktuell i dette øyeblikk, men kan bli det. Altså, vil egentlig TIL tåle å miste Jens nå? Når du mister Zakarias Oppsal, så skal du miste Jens Hjerte Dahl også?
Altså, det er jo, han har jo egentlig akkurat begynt å spille fast. Mm. Men sånn er det blitt. Det må man bare tegne over seg, at de spillerne her, de
når du er så... De trenger ikke å spille fast for å bli særst til en stor klubb i utlandet,
det går så fort nå, ikke sant? Så jeg får si... Jeg blir nesten overrasket hvis han er her utover høsten, og Jens faktisk. Overgangsvinduet stenger jo månedsskiftet august-september internasjonalt. Stenger jeg faktisk litt senere i Norge i året, stenger 2. september. Så, men uansett, det er altså for å få spillet inn i Norge. Mm. Men jeg tror han Jens han er her. Det blir jo merkelig hvis vi sitter om et år og diskuterer han, så er han her på låntid, kan jeg si, nå. Og om de tåler mest han, det er vel derfor de er litt på jakt nå, etter midtbanespillet, for å ha en erstatter nærmest klar hvis han skulle dra.
Per, akkurat nå, så tåler de jo overhovedet ikke å miste han. Det ville jo være et helt skandale å selge han.
Derfor må også det budet som kommer være på den nivå, at det faktisk er en verdi for TIL. Og derfor blir den summen ganske ordentlig. For å si sånn, de kan ikke selge han for 20 millioner. Ikke sant? Det gir ingen mening her nå, sånn som det er blitt.
Men det er jo, Lasse Nordås er jo den som kanskje har vært linket mest bort fra TIL. Det har vi snakket om flere ganger i podden. Kommer det noen inn der?
Ja, det var jo det neste. Altså, TIL er jo på spissjakt fortsatt. Vi hadde med en prat med Vegard Erlien for et par dager siden. Han har jo et håp om å være tilbake til returkampen og være på benken. For det er jo første returkampen 1. august i denne Europacup-runden. Og så er det Rosenborg borte 4. august, tre dager etterpå. Det er klart, han var sinnssykt gira på å få med seg de kampene. Som han sier, han klarer nett på å starte de kampene, men han kan være med og kanskje spille noen minutter. Så får jo vi har vært i kontakt med Jorid Egerstrøm, som er tillege. Hun har jo sagt at de satser på han mot at han skal være klar til slutten av august, starten av september. Så det er jo ganske stor forskjell på hvordan anslag. Men han, som han Vegard sier, at det kan gå raskere. Og han jobber for det nå, så han skulle få noen, han får på en måte noen svar når han begynner å jogge nå, og litt sånn, på når han kan være tilbake. Men, jeg tror fortsatt ikke det er utelukket, fordi at han kommer ikke til å være i rute på enda noen uker nå, og kunne starte kampen. Så det utelukker ikke at det kan komme inn noen på kort varsel. TIL var jo interessert i han, Andreas Helmersen fra Egersund. Han hentet Glimt nå, og den er bekreftet klar, mer eller mindre.
Ja, omtrent rett i før vi gikk inn
her. Ja, så han drar dit, en sånn høyreist type spiss som han kunne tenke seg var en Nordås-erstatter på den måten, men også kunne byttes litt med han. Så jeg tipper det at de fort kan komme med det, men jeg er usikker på om det er det som kommer nå, ganske kjapt. Det tror jeg ikke nødvendigvis det.
Det burde jo det. De burde jo hente inn forsterkninger på topp, i og med at vi egentlig bare har én. Det er definert som en spiss, og det er han Lars Nordås. Altså han, Vegard Erlien og han Jakob Napoleon Romsås kan jo fylle den andre plassen der på topp. Kan også spille på midtbanen. Og han Markus Jonsgaard har jo også blitt byttet inn på midtbanen, egentlig, ofte. Når han har kommet inn før tid.
Han Markus har jo ikke helt... Han venter jo enda på liksom å få et slags gjennombrudd i Eliteserien. Det kan jo komme any time, vi vet ikke det, men det har han fortsatt ikke bevist noe når han spiller på topp som tilsier at han kan starte kampen enda for TIL, som er viktig. For å si det, sånn. Det betyr ikke at ikke det kan skje, det bare betyr at han er ikke der nå.
Nei.
Rett og slett. Og dette er jo en spiller som har vært god i første divisjon, så grunnlaget for at det skal kunne lykkes er jo der. Det er bare det at til nå har ikke det kommet dit, men det kan komme dit, så får vi se om det gjør det, men TIL vil ha inn en angrepsspiller, det er det ingen tvil om.
Vi får se hva Lars-Petter Kreml Andresen trekker opp av hatten i løpet av dette overgangsvinduet. Vi vet i hvert fall at han allerede har solgt Zakarias Opsahl. Før helgen så skrev VG at Brann var interessert etter midnattssolkampen fikk vi bekreftet fra Lars-Petter Kreml Andresen at klubbene Brann og TIL hadde vært i kontakt med hverandre, og så var han plutselig i Bergen.
Ja, det gikk fort det der. Det var, han hadde et sterkt ønske om å dra, og det var et behov for TIL å få løst denne saken raskt, og det gjorde de. Og da var han på trening mandag formiddag på Alfheim. På kvelden fløy han til Bergen og landet der halv ett på natta. Morgen etterpå så var han på medisinsk sjekk, så tirsdagsmorgen, og så trente han med Brann klokka 11.
Og er offisielt Brannspiller nå, fra nå av.
Ja.
Ja, det har vært en lang følgetong. Hvordan har det vært å følge denne saken fra ferien, Helge?
Ja, altså det har jo på en måte stått i det selv. Lenge før jeg gikk på ferie, for at det her har jo vært den store snakkisen denne sesongen for TIL. Det har jo vært mer enn snakket om det her enn hvor elendig TIL er egentlig. Og det er vel selvfølgelig en konsekvens av at TIL har vært elendig, at folk har reagert på, hei, hvorfor er ikke en av våre beste spillere på banen, han Zakarias Opsahl? Så det her føljetongen har jo på en måte rullet og gått. Så nå skal vi snakke litt selvfølgelig om det som har skjedd de siste dagene, men vi må jo også huske på her at Zakarias Opsahl var ikke veldig god de fire første kampene av denne sesongen. Så det var jo ikke sånn sett, hadde ikke han hatt den statusen og hadde så mye gode kamper for TIL i banken fra før av, så er det jo, tror jeg ikke det er noen som ville reagert når man ble satt på benken. Når det er sagt, så som jeg nevnte, de to andre, nå eldre, faste midtbanespillere, han Ruben og han Quintana, jo heller ikke hadde noen sånn helt fantastiske sesonger, og de heller. Så sånn sett har vel folk kanskje følt at det var litt merkelig at det var han som ble plukket av. Og jeg synes jo personlig at det er spesielt rart, i og med at Thiel sitt hovedproblem denne sesongen er å score mål, og komme seg til målsjanser. Og da vil du jo ha en type kreativ spiller som er god med ballen, slår de rette passningene til rett tid, så presist som mulig. Så hovedgreia for min del her er jo, altså jeg synes det er en skandale at han drar ifra TIL nå. Det er et enormt tap for TIL. Og jeg synes det har blitt så dårlig hantert hele denne situasjonen av så mange i så lang tid, at det er noen som virkelig må gå i seg selv der oppe. Og da snakker jeg om trenerapparatet, snakker jeg om ledelsen i TIL, og så går det jo 1000 rykter her, og så må jo selvfølgelig han Zacharias Opsahl også en part i denne åpenbare konflikten som har vært da. Vi kan jo ikke la han slippe helt unna han heller. Det går jo masse rykter om hvordan han har oppført seg i kulissene her. Men uansett, at han nå går til en annen eliteserieklubb, altså en rival til TIL, for 5,5 millioner. Åh, det er tungt altså. Altså 5,5 millioner. De kan si så mye om de vil, om at det var det markedet vil betale, alt mulig, sånn marked. Altså, det er jo sånn at du får kjøpt deg et fuckings naust for 5,5 millioner kroner. Her snakker vi en av de beste fotballspillerne i Norge. Altså, det sier jo i så fall alt om hvor ekstremt kjip denne konflikten som har oppstått er da. Hvis TIL faktisk, det er en spiller som hadde kontrakt 2,5 sesong til, hvis jeg husker rett, ut 2027. At de bare velger å ikke reparere, eller anser at de ikke klarer å reparere forholdet til spilleren, og ender opp med bare skyve han ut døra for små penger, ved første mulighet, det er så dårlig. Jeg blir så irritert av det. Jeg skjønner folk som er lynforbannet på TIL, og det må klubbledelsen og trenerteamet med han Jørgen Vik og han Gard Holme ta inn over seg også. Det nøtter ikke for dem å stå der og liksom ha et sånn avstandsforhold til alle reaksjonene som kommer for deg. Dette er alvorlig for TIL. Det oppleves som et form for tillitsbrudd, sånn som jeg opplever det mellom klubbledelsen / trenerteamet og supporterne, at man ikke får noe informasjon i det hele tatt. Og så har jo klubbledelsen kommet ut med det her med at de har et arbeidsgiveransvar, og at de ikke kan at de rett og slett ikke kan si hva som har skjedd i kulissene. Det blir ganske veikt grunnen til at det har oppstått masse rykter, og det har vært mye rare ting der ute, om han Zacharias Opsahl, det er jo fordi at de ikke har kommet ut med noen informasjon i det hele tatt, og derimot prøvd å skjule at det har vært en konflikt, bortforklart det med kun sportslige, og skal ikke jeg si at det er ingen sportslige grunner til at han har suttet på benken, og i perioder faktisk ikke vært i troppen engang til TIL. Jeg regner med at det har noen sportslige grunner også, men måten de har håndtert det her på har jo bare forverret hele situasjonen. Så kan du også si at han Zacharias Opsahl plutselig nekter å uttale seg om det selv. Da inviterer jo selvfølgelig han også til at det kommer masse rykter om hva som har skjedd her, og hvordan han har oppført seg, og hans generelle sånn tilstand, hvis vi kan bruke det ordet.
Skal bare påpeke at han hadde kontrakt til sommeren 2027, uten at det ødelegger poenget til Helge.
Ja, ganske lenge.
Men det har, som Helge sier, vært veldig mange spekulasjoner, Rune. Hva vet vi om det her?
Ja, altså, vi blir jo litt klokere for hver dag som går rundt hva som har skjedd, og ofte så når en sak får en løsning som du får i det her tilfellet, så kommer det jo historie fra på å si hver av leirene for å liksom forklare at de har rett. Her er det ikke sånn at Och som jag uppfattar den saken här, så det är inte sånt att det liksom är helt svart kvitt. Det är liksom inte sånt att Thiel på den ena sidan har gjort allt rätt och han Zacharias har gjort allt fel, eller motsatt, han Zacharias har gjort allt rätt och Thiel har gjort allt fel. Här är nog en del mer som ligger bak, och det är klart att det här har ju pågått i en par månader nu, och vi har ju prövat att finna ut vad som har föregått. Det har ju varit ett väldigt lukka upplägg runt akkurat den saken här, och det var ju inte för en par veckor sedan när jag fick veta det att han ville dra och att det jobbar för att sälja, att jag började skriva om det. Och det som sker då i kulissen där, för folk lurer säkert på varför det är sånt att jag skrev om det länge för det, och det har med att jag får veta väldigt mycket grejer. Men det som skiljer oss ifrån sociala medier och är ju att vi tar en värdering på om det ska skrivas, har vi något belägg för att skriva det, hvordan är det nok grundlag för att ta det ut i spalten, och den är det är helt en värdering som man i eftertid kan värdera, ja, vad det är rätt att göra, vad det är rätt att inte så länge, skrev vi det för raskt, men i vart fall det är den värderingen som tas, och så är det den saken här har varit som ett sånt bilde där du har manglat lite bricka rätt och slett hela vägen, och följt att det manglar nog brickor för hvis man för exempel ska fastslå att det har varit en konflikt, så måste man kunna veta det ganska sånt, för det är en ting att skriva om ett övergångsrykte, det är på något sätt ganska ufarligt, men här handlar det ju om lite andra ting också som låg i. Och för helt ärligt, jag känner ju fortsatt inte hela historien här, för att Hans Zacharias Opsahl har ändå inte, jag måste understryka det, snackat om sin version av det här öppet, om hur han uppfattar hela den situationen här. När det är sagt, så blev ju bänka i efter att Thiel hade tappat 4 kamper på rad, och då blev han på ett sånt bilde på när det skedde, ett bilde på hur att här måtte han Jørgen Wiik ta någon grepp.
Han blev en form för synde.
Ja, så han blev bänkad, Suchet blev bänkad, Lasse Nilsson blev bänkad, var flera som blev tagd ut där. Centrala spelare som har en lång fartstid till och hade viktiga roller här. Så det är klart, det är inte något tvivel om att en spelare som blir bänkad blir missförnöjd, och så är det i mindre eller större grad att det sker. Men här har han varit väldigt missförnöjd med det, och då kan man det ju lätt tolka det bara ut från det att det har varit en sån konflikt. De flesta spelare som blir bänkad och är missförnöjd är ju då på en måte i en slags konflikt med tränaren. Och så är det viktigt att ha med sig att jag tror att det som är viktigt till en att lära ut av det här, för du har ju en ganska lång avhandling som jag tror många är eniga med dig i, Helge, men jag tror det som är viktigt för till att lära lite av här, det är att du vill ha spelare i stan din som är lite annorlunda. Och så är frågan, hur ska du hantera det? Du måste lägga till rätta lite annorlunda för att de ska lyckas. Och det måste till spöra sig, har de klart att lösa det där gott nog på den måten? Och det visar väl det här att det har de inte gjort. För det är klart att på ett punkt så kan inte hänsynet till den ena spelaren gå föran de andra spelarna sin, och det som skedde till slut och som gjorde att det här gick så raskt som det gjorde på slutet är att det blev en sån olevlig situation. Resten av spelargruppen blev efter de rapporterna har fått från flera håll inte så förnöjd med det här. Alltså Hans Zacharias hade det inte bra. Medspelaren märkade det blev inte möjligt att lösa det här. Det var helt uppenbart att han ville bort från Thiel, och då måste det till slut så måste det in upp sån, och det tror jag inte var så väldigt länge före jag började skriva om att vi på något sätt kommit dit då, nödvändigtvis. Han har velat bort en stund, och det är viktigt att understryka en sista ting här, Helge, för du får ordet, att det har varit plan hela vägen att han skulle dra i detta övergångsvindu.
Sista ord om Zacharias Opsahl, Helge Skog.
Nej då, ja, alltså jag personligen är ju tillhängare, alltså fotboll är en lagidrett. Jag är tillhängare av tanken om att spelarna må tilpassa sig laget, tilpassa sig systemet. Men alla goda fotbollstränare klarar också att få folk som har lite andra egenskaper och spisskompetens, inte minst, som han Zacharias Opsahl var en av egentlig relativt få spillere i troppen til TIL som hadde. Han hadde en ekstrem spisskompetanse gjennom sitt passningsspill. Jeg mener at de beste fotballtrenerne klarer å tilpasse måten de spiller til de beste egenskapene du har i troppen. Da. Og gjøre plass til spisskompetanse med å jukse litt på andre områder og omrokere litt her og der, for å gjøre plass til det som da i utgangspunktet skal være et av TILs største angrepsvåpen, hans fot. Og det har jo da ikke skjedd, for det er jo det som er den forklaringen fra trenerteamet, er jo det sportslige, ikke sant? Og så er det jo selvfølgelig en konflikt her i tillegg, som jo vi vet veldig lite om, helt konkret da. Bare en ting, det du sier der, Rune, om det her, at vi har fått en del tilbake, eller vi... Tromsø Media har fått en del tilbakemeldinger med sånn, hvorfor har ikke vi liksom vært hardere i klypen, og hvorfor har ikke vi funnet ut da, hvorfor har ikke vi skrevet mer om det her og alt mulig sånn. Og jeg skjønner den kritikken kjempegodt, fordi at folk har veldig lyst til å vette hva faen det som har skjedd. Selvfølgelig. Samtidig så skal folk være veldig glad for at ikke alt av rykter kommer i aviser. Om du er lærer eller advokat, eller det kommer, vi mottar masse rykter om masse folk i denne byen hele tiden, og folk skal generelt sett være kokfornøyd med at vi ikke skriver om rykter. Men det vi vet konkret og har belegg for å skrive om, som du sier, Rune.
Ja, og det er klart at det er en en sak det her som forsterkes av at TIL er der de er. TIL er i bunnstriden, har vært det hele sesongen og forsterkes for det. Det er ikke mange flere poeng. Jeg har ikke tall her. 5-7 poeng til, så hadde det blitt en stor sak det her. Men det forsterkes så voldsomt av at TIL er helt der nede der med. Hadde det vært motsatt at TIL hadde vært der den var for et år siden, juli i fjor, så lå den på andre plass. Da hadde det vært, ja, hadde blitt diskutert, og det hadde vært oppsiktsverkende, men det blir så enormt forsterket, og det her, hvis TIL røkker ned, så er det denne saken her som av mange kommer til å bli pekt på som det her var. Det her var liksom den viktigste grunnen for at vi ikke... Og
her var holdet, det største holdet i stråget som gjorde at skuta sank.
Jeg har alltid syns, for at man blir liksom fort sånn historieløs i det her, men Zacharias Opsahl for meg er en av de 10 beste midtbanespillene i moderne tid, og det sier jeg etter 1986 i tid. Og det sier litt om hvordan jeg vurderer han, at ikke TIL klarer å finne plass til han og jobbe han inn før det går for langt, før det går så langt at han blir så misfornøyd at han, det er ikke umulig å snu. Det mener jeg er... Det kan godt hende at ikke det var mulig, da. Det er jo det vi på en måte blir fortalt da, nå i ettertid. Men jeg klarer ikke å fri meg fra tanken at, som du sier, det måtte vært mulig å få løst det her på en eller annen måte som gjorde at det var... At han faktisk... kunne være i TIL og trives her. Men ikke minst, kanskje spilt hele vårsesongen, vært god for TIL og blitt solgt for 14 millioner i stedet for 5 millioner.
Det får bli siste ord om Zacharias Opsahl, som nå er klar for Brann. Vi er nødt til å begynne å runde av her, men vi må, før vi gjør det, også snakke om den kommende kampen mot Strømsgodset. Er det litt sånn nå at denne kampen blir litt sånn, nå går toget, det har vært jevnt, det er jevnt, TIL er fortsatt nede i nedrykkssumpa. Får de poeng, 3 poeng i Drammen, så er de plutselig oppe på tabellen. Får de ingen poeng, så kan det gå til at toget går litt for å klamre seg fast i det hoppet.
Nei, altså det er jo ikke så enkelt som det. Altså, det er jo så, det er på det nivået at hvis de taper i Drammen, så er det vel fortsatt bare 5 poeng opp til nummer 10, eller hva det er for noe. Altså, eller et eller annet sånt. Men det så toget går ikke her, men TIL befester og forsterker en trend som ikke er bra nå. Hvis det her skjer, de hadde en god trend, nå er de litt ut av den igjen på grunn av det tapet sist mot et sånn her bydelslag fra Oslo, Helge sine favoritter. Det er klart, det forsterker så voldsomt ut av at det som har skjedd med Zacharias, skal TIL gå inn der nå og tape den kampen her 3-0 eller whatever, så vil det bare forsterke den historien om at dere har altså rotet det så sinnssykt til og selge han Zacharias og ikke få han til. Det er det som skjer nå.
Ja, spørsmålet selvfølgelig er det her årets viktigste TIL-kamp. Men Klu er jo at det sannsynligvis blir hver eneste tilkamp årets viktigste tilkamp fremover. Og dessverre, siden det er så viktig at de tar poeng, så har de jo et tøft program igjen da. De har jo flest bortekamper, og de har nesten bare gode lag på hjemmebane.
Du kan anslå sånn helt kjapt at nå har de 14 poeng. De må ha 18-20 poeng til. Altså, da snakker du 6-7 seire. Du har de 15 kamper på å få det. Det betyr, hvis du sier 7 seire, for det er så jevnt der nede, at det kan godt hende at du må ha litt flere poeng, ikke sant, enn 30. Sannsynligvis vil 30-32 poeng rekke. Men uansett, du kommer dit nå, at hvis du sier at du må vinne 7 kamper og var 21 poeng, så må du vinne altså annet hver match nesten. Og det er mye. Når du skal spille så mange av de borte, det må folk ta inn over seg at det der tidlig havner nå, faktisk. Fordi en del av de lagene som ligger rundt til kommer til å... De spiller mot hverandre internt, kommer til å vinne en del kamper. Og så er det ett eller to lag som kommer til å være helt sjanseløse. Og for til sin del, så burde de håpe at ikke de er en av de.
Før vi avslutter, så nå har dette Jørgen Vik gledet seg veldig mye til. Endelig er Helge tilbake og kan ta ut laget. Og ha i vente, TIL skal også spille Europa-cup neste uke. Har det noen påvirkning for
det? Ja, da er det helt klart. Hvilken dag er det?
Torsdag.
Torsdag var det. Sorry, litt i feriemodus. Nei, nå kommer kampene tett. Det betyr at treneren er nødt til å begynne å rullere litt, som det heter. Han er nødt til å begynne å bruke troppen. Noen av de som har suttet litt på sidelinja er nødt til å bidra i større grad for å holde de etablerte, de som spiller stort sett hver uke, fresk og rask. Det skjer ikke mot Strømsgodset til helga, tenker jeg. Der blir det et vi har nå fortsette, eller jeg mener vi bør fortsette med de ja, det trygge laget. Ikke fordi at alle spiller så sinnssykt bra, men jeg tror ikke de store altså store endringene da tror jeg ikke er bra. Han kan gjerne vente til den Europa-cup kvaliken med å gjøre de store endringene. Da tenker jeg spesifikt på wingbackene og også midtbane og forsvar. På topp er det ikke så mye egentlig å gjøre da. Så det blir hvis de ikke klarer å hente inn en ny keeper som enkelt rundt det her bordet tror blir første valget til helga, så blir det vel han godeste Simon Thomas i mål. Da er jeg så fredig at jeg drar ned han Kentar Antonsen som venstre stopper, hiver han Vetle Skjervik over på høyre stopper, Tobias Guddal, også kjent som verdens beste Tobias.
Tobias Steiner som blir litt forbannet nå.
Verdens nest beste Tobias da. Greit. Jesus. Han får rage i metten der. Sorry, Kjell Bari, du kommer inn mot der han finlenderen eller luksemburgeren for å knuse dem på torsdag. Får en liten tur på benken. Venstre wingback, han bør snart få seg en liten pause. Han er 19 år gammel, og formen har gått betraktelig nedover det siste. Vi snakker selvfølgelig om han Runar Norheim, men akkurat mot Godse beholder han plassen sin. Jo Painsil, sorry Mac, inn kommer han Lasse Nilsen. Så da hiver jo glant han Runar Norheim over på høyre siden, får seg en ny utfordring der. Han har jo to gode føtter, Lasse Nilsen. Får på seg turbotøfflene på venstre sida. Og så er det jo den sentrale midtbanen da. Hvor skal vi finne, hvem skal vi dra inn her? Å, herregud. Det er ikke noe luksusproblem man har per nå på sentrale midtbanen. Så uansett, det blir jo gammel kukene, det blir jo han Ruben Ytterkong Jensen og Kentar Antonsen, selvfølgelig. Det går ikke an å sette dem ut av laget når du ikke har noen erstattere for dem i det hele tatt. Da er det en plass igjen på midtbanen, og det blir ikke han Felix Winther. Det blir han nye fyren som jeg så vidt husker å hete.
Heino Snarsen.
Ja, for at Jesus Christ, jeg håper han er dritgod. Spar igjen sjansen med en gang, og please vær god.
Jeg skal hjelpe deg litt her nå, for ja. Nå har du satt inn han Kent Tarantosen, både som stopper og
midtbanen. Ja, sorry.
Det er bra, han har fart i foten, jeg vet, men det er en plass går vel grensa.
Stemme. Veldig bra, det hentet meg inn.
Kanskje Felix Winther må starte?
Nei, han må ikke starte. Det blir selvfølgelig Jakob Napoleon Romsås, han tredje midtbanespilleren der.
Hvor er Jens?
Ja, Jens hjertet da, sorry. Herregud. Det er det beste laget takk noensinne.
Jeg tror vi
Jens. Jens og Ruben og
og Heidre Åsen
Larsen. Og han Heine Åse Larsen, hva han heter. Åse Larsen.
Åsen Larsen.
Åsen Larsen, ja.
Du setter inn en fyr, en vet navnet på, to ikke har sett. Hæ? Det går ikke.
Ja, noen som har sett han, hallo.
Du har sett han på trening.
Kanskje TV-kanaler må du ha for TV2. Å ha sett han. TV2. Og så blir det han Romsås og han Norås på topp da. Markus Jonsgaard. Det tar ikke så lang tid for han å bytte inn i den kampen her. Nå begynner han å bli sliten. Tidens
mest elendige laguttak. Hæ?
Men resultatet ble veldig bra.
Ja, det.
Det får vi se på søndag hvis Jørgen
Vik. Man må jo ha en viss diskusjon til, om hvordan man må jo ha litt pros and cons.
Jeg synes du skulle stå i det der, som Kentare skulle spille både stopper og ta eierskap til det.
Ja. Vi får se om Jørgen Vik lytter til det og setter Kentare i to posisjoner på søndag. Vi kommer da selvsagt tilbake med en ny episode i neste uke. Takk for denne gang.